This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องค่อนข้างใกล้ตัวครับหรือเรื่องของพินัยกรรมครับครั้งหนึ่งในรายการเราเคยคุยกับทนายฮัทนะครับทนายอนุวัฒน์งามประเสริฐกุลนะครับไปแล้วบอกว่าคนเราเนี่ยท้ายสุดแล้วจากไปยังไงก็ตามเรามีมรดกนะไม่ว่าจะเยอะจะน้อยเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้คือว่าถ้าเกิดเรามีการเขียนพินัยกรรมกันเอาไว้เนี่ยอันนี้จะเป็นข้อดีครับเพราะว่าเจ้าของมรดกจากไปแล้วแต่คนหลังเขารู้ครับแต่คำถามคือบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ทุกคนพอใจกับสูตรที่ตัวเองได้ครับดังนั้นเนี่ยวันนี้จะมาคุยกันครับว่าแล้วเรื่องตัวพินัยกรรมเองนี้เนี่ยจะเขียนอย่างไรให้จบมาแล้วเนี่ยทุกคนมีสมานฉันท์หรือลดปัญหาได้มากที่สุดเลยพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับยังเป็นทนายหน้าเดิมนะครับที่เป็นแขกรับเชิญเรามาตลอดเลยทนายฮัทอนุวัฒน์งามประเสริฐกุลครับทนายฮัทสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่วิทย์ครับ
นี่ทนายฮัทเอาก่อนเอานิยามตามกฎหมายก่อนพินัยกรรมแปลว่าอะไรครับ
พินัยกรรมคือการที่เราเขียนอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ให้มีผลหลังจากที่เราตายนะครับฉะนั้นเนี่ยเรากลับไปนิดนึงก่อนมรดกก็คือทรัพย์สินและหนี้สินรวมกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยทั้งทรัพย์สินและหนี้สินใครตายปุ๊บมันตกหาทายาทนะครับโดยทายาทมี6ชั้นนะครับแล้วแต่เลยแบ่งกันตามกฎหมายนะครับอาจจะแบ่งกันให้ก็แบ่งกันให้เป็นธรรมแหละแบ่งกันตามส่วนแหละแต่บางทีอาจจะไม่ตรงใจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับพินัยกรรมมาเลยกลับมาช่วยสิ่งนี้ครับว่าถ้าสมมติเราไม่อยู่แล้วในวันนั้นเราสามารถสั่งการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะตอนที่เรายังอยู่แต่พอเราตายปุ๊บเนี่ยเราสั่งอะไรใครไม่ได้แล้วแต่พินัยกรรมยังสั่งได้นะครับฉะนั้นเนี่ยพินัยกรรมคือสิ่งที่เราเขียนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังไม่ต้องทะเลาะกันนะครับ
เยี่ยมทีนี้เวลาปกติเป็นเรื่องกฎหมายนะจะไม่มีหลักคำพินัยกรรมแบบเดียวต้องมีหลายแบบเนาะ
ม
ีแบบสับเซตของมันอะสับเซตของคำว่าพินัยกรรมมันมีกี่แบบอย่างไรบ้างครับ
หลักมี5แบบนะครับแต่แบบที่เอาไม่นิยมก่อนละกันไม่นิยมคือ2แบบหลัง2แบบหลังเนี่ยเขาเรียกว่ากรณีฉุกเฉินเช่นมีสงครามลบมีอะไรต่างๆแบบมีสถานทูตมีอะไรต่างๆเนี่ยไอ้2อันหลังเนี่ยไม่ค่อยใช
้
ฉันที่ฮิตมี3อัน
โอเค
นะครับอันที่1ยอดฮิตเขียนเองทั้งฉบับ
โอเค
นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ลายมือเรานะเขียน
เลยนะ
เขียนอันนี้ไม่ต้องมีพยานนะครับแล้วก็เขียนอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บเก็บแล้วก็เอาไปบอกใครสักคนนึงไว้ว่าถ้าตายให้ไปเอาที่หลังรูปภาพนี้นะ
อยู่ในตู้โบราณนะตามหลังโบราณที่เราเห็น
นะเขียนเองนะฉบับปิดผนึกซีลไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยนะครับนี่คือแบบที่1แบบที่2นะครับก็คือเขียนโดยมีพยาน2คนนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยปกติก็ไปสำนักงานทนายความนั่นแหละนะครับไปสมมติสำนักงานเค้าว่าพยานห้ามเป็นคนรับพินัยกรรม
พยานห้ามเป็นคนรับ
ฉะนั้นเนี่ยสมมตินะผมอย่างเงี้ยเจ้ามรดกนะครับจะเขียนพินัยกรรมแล้วให้ลูก2คนบอกจะเขียนทรัพย์สินให้ลูกนะ2คนก็เรียกลูก2คนนั่นแหละมานั่งฟังแล้วก็เซ็นเป็นพยานพินัยกรรมโมฆะ
เอ้าทำไมอ่ะก็ดีอ่ะเขาจะได้รู้ด้วย
เพราะว่าพยานเป็นผู้รับไงใช่ไหมมันผิดกฎหมายซึ่งมันจะมีคนแบบเล็กๆน้อยๆนะที่มันผิดถูกๆยังไงพี่ยามเขียนมือเงี้ยต้องเขียนวันที่นะต้องมีรายละเอียดนะต้องลงรายมือชื่อนะถ้าเกิดโมฆะแล้วโมฆะเลยนะ
โอเค
เปิดมาปุ๊บผิดเอาเจ๊งกลับไปมรดกธรรมดา
โอ้
นะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นแบบที่2นะครับก็คือเขียนแบบมีพยาน2คนนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดี flexible นะฮะก็สมมติไปสำนักงานทนายหรือหาไปในอำเภอหรือไปหาใครก็ได้เพื่อที่ว่าบอกว่าเออเดี๋ยวช่วยเป็นพยานอะไรต่างๆให้หน่อยนะครับแบบที่3อันนี้จะเป็นทางการกันนิดนึงก็คือเขาเรียกว่าพินัยกรรมฝ่ายเมืองหมายถึงว่าเราต้องไปเขตไปหา
เ
จ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วเราก็ต้องไปเล่าให้เขาฟังว่าเราจะแบ่งอะไรต่างๆยังไงบ้างแล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่เขตฟังเขตก็จะจด
น
ะครับหรือบันทึกทั้งหลายแล้วก็ลงลายมือชื่อแล้วก็ปิดผนึกซีลอะไรต่างๆซึ่ง อันนี้ดีไหมดีทางการมากนะครับแต่ใช้เวลาเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องไปนั่งเล่าทุกอย่างให้ทางเขตฟังเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยท็อปฮิตมันก็อยู่3ตัวนี้แหละฮะแต่ฮิตสุดถ้าเกิดเหมาะสมที่สุดแบบว่าเราไม่ต้องกลัวว่าเราไปทำผิดพลาดอะไรด้วยการเขียนเองทั้งฉบับไม่ต้องไปนั่งรอเขตนานๆหมายถึงว่าเพราะต้องนัดหมายเนาะเขาไม่ได้ว่างให้เราทำแบบคนเดียวอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่มันก็เลยจะเป็นทางที่ว่ามีพยาน2คน
โอเค
แต่ต้องลิสต์รายการให้ครบเท่านั้นเอง
โอเคหลายครั้งเนี่ยบางคนพูดว่ามีพินัยกรรมก็จบแต่ที่ดูตามหนังมันไม่เคยจบครับเพราะว่าเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วรัดกุมขนาดไหนก็ตามแต่มาถึงปั๊บพี่ก็น้องรองทำยังไม่ถูกพอไปเป็นทำกับเราอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นข้อควรระวังสถานการณ์ทำพินัยกรรมเพราะเป้าหมายที่เราคุยวันนี้เขียนพินัยกรรมแล้วเนี่ยสร้างปัญหาต่อไปให้น้อยที่สุดข้อควรระวังมีอะไรครับ
เอาง่ายๆเลยผมมีเคสสตัดดี้ตัวหนึ่งนะฮะเป็นธุรกิจสายการบินใหญ่เลยนะครับเขาเขียนพินัยกรรมเอาไว้คุณพ่อเขียนพินัยกรรมเอาไว้ให้ลูกให้หุ้นข ของบริษัทเนี่ยให้กับลูกคนโตกับคนกลาง
okay.
นะครับบอกให้หุ้นส่วนมากไปเลยนะครับประมาณถ้าผมจำเลขไม่ได้เป๊ะๆอาจจะ 70% โดยประมาณนะครับส่วนลูกคนเล็กให้หุ้นแบบนิดเดียวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้เขาเป็น CEO นะ
อ๋อ
ความสนุกก็เกิดสิฮะเพราะว่าให้หุ้นส่วนมากกับลูกคนโต
ที่ไม่ได้บริหาร
ที่ไม่ได้บริหารแต่ว่าให้หุ้นส่วนน้อยกับคนเล็ก
ที่ไปบริหาร
ที่เป็นผู้บริหาร
โอเค
นะครับฉะนั้นเนี่ยพอตายปุ๊บก็มีการประชุมผู้ถือหุ้นทันทีปลดไอ้คนเล็กออก
โอเคเพราะว่าถือหุ้นส่วนน้อยสุด
ถือส่วนน้อยนะครับคนเล็กก็สุดท้ายก็เลยไปเปิดสายการบินมาแข่งด้วย
โอเค
กลายเป็นว่าเขียนพินัยกรรมไม่เคลียร์ไปสร้างความทะเลาะเบาะแว้งกันในอนาคตกลายเป็นว่าต้องเปิดธุรกิจแข่งกันอีกนะครับฉะนั้นอะไรพวกนี้มันก็เป็นเคสสตัดดี้ที่เราก็เจอเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งคือทุกๆคำในพินัยกรรมมีความหมายอะไรที่มันจะเป็นความกำกวมอะไรที่สมมตินะแบ่งให้เท่าๆกันคำนี้ไม่เหมาะ
โอเค
มีลูก2คนบอก2คนแบ่งให้เท่าๆกันอะไรคือเท่านะฮะที่ดิน2แปลงมีราคาไม่เท่ากันอยู่ในโลเคชั่นอยู่ในสถานที่ที่มันไม่เหมือนกัน นะครับก็มันก็ไม่อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อะไรที่เจาะจงได้เจาะจงที่ดินทองหล่อเท่านี้เท่านี้ให้ไปเลยนายกอไก่ที่ดินเขาใหญ่ให้ไปเลยคนนี้นายขอไข่ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วเขียนชัด
เจาะจง
เจาะจงไปเลยชัดๆไปเลยต้องพยายามเฉพาะเจาะจงให้มากที่สุดนะครับหรือนะครับแต่บางทีเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยทำรายการทรัพย์สินขึ้นมาเลยรายการทรัพย์สินรายการหนี้สินนะครับเพราะส่วนใหญ่มันต้องแบ่งตามลำดับนี้ฮะว่า1เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะให้ใครเราจะให้อะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยคำว่าอะไรเนี่ยอาจจะต้องมีลิสต์คร่าวๆเอาไว้ไม่ต้องเป๊ะนะ
ครับ
เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันเปลี่ยนไปได้ในอนาคตนะครับฉะนั้นอาจจะเป็นหมวดที่ดินก็ได้หมวดที่ดินให้นายกอไก
่โอเค
หมวดที่เป็นเรื่องหุ้นให้นายขอไข่หมวดที่เป็นเรื่องนี้ให้อะไรอันนี้ก็แบ่งอย่างนี้ก็ได้ปกติต้องมีคนมาช่วยในการกรุ๊ปปิ้งมันนะครับไม่ให้มันงง
ครับ
ต้องบางทีสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันไขว้ไปไขว้มาสุดท้ายมันไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยมันจะงงว่าไอ้ที่ตกลงกันไม่ได้ข้างบนให้ไปแบ่งให้นายงองู
โอ้
ให้งองูได้อะไรนายงองูมีทำอย่างทำได้อย่างเดียวฮะทะเลาะกับทุกคนเพื่อบอกว่ามันไม่เข้าตั้งแต่ไก่ถึงข้อควาย
โอเคเปิดช่องไว้อีก
เปิดช่องไว้อีกฉะนั้นเนี่ยต้องชัดเจนและอย่าสร้างความกำกวมอย่าสร้างอะไรให้มันมึนงงเยอะ
ชัดเจนไม่กำกวมและเจาะจงเน
า
ะ
เจาะจง
ถัดมาเลยกรณีคลาสสิกที่เราดูตามหนังก็จะมีสไตล์นี้เนาะพ่อไม่ยุติธรรมกับผมเลยผมทำงานมาตลอดชีวิตเลย อะไรแบบนี้ก็จะเกิดลักษณะแบบนี้ไม่จริงอันนี้พ่อไม่ได้เขียนเองอันนี้ไอ้คนนี้มันไปบีบบังคับพ่อให้เขียนมีรูปหรือเปล่ากรณีคลาสสิกที่เจอขึ้นเกี่ยวข้อพิพาทเรื่องพินัยกรรมมีอะไรบ้างครับ
เอา2เคสง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะฮะส่วนใหญ่เมื่อกี้เฮวิทพูดเป๊ะเลยพ่อไม่ได้ทำหรอกอันนี้พินัยกรรมปลอม
โอเค
นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เลยจะเป็นเคสที่ส่วนใหญ่เวลาผมทำพินัยกรรมให้กับใครก็แล้วแต่เนี่ยผมถ่ายวิดีโอด้วย
โอ้จะได้รู้
ถ่ายวิดีโอผมไม่อา
จเห็นก็บอกว่าต้องแบบหมุนกล้องให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีคนมีที่คนเอาปืนมาจ่ออย่างนี้นะ
ใช่ให้อ่านหนังสือพิมพ์แบบวันนี้วันที่เท่าไหร
่
เปิดหนังสือพิมพ์หยิบรูปมาแบบอ่านวันนี้มาทำอะไรคุยสัมปชัญญะให้ครบนะครับว่ามีความตั้งใจจะมาทำเรื่องนี้
เรื่องระหว่างทำมีสัมปชัญญะป่ะนี่อีกเรื่อง
ใช่ไหมนะฮะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสติสัมปชัญญะต้องครบถ้วนนะครับในการที่เราจะทำพินัยกรรมอะไรต่างๆให้ใครอันนี้คือความสำคัญมากนะครับพอทำพินัยกรรมเสร็จแล้วไปเก็บที่ไหนอย่างไรต้องอธิบายให้เขานิดนึงว่าตกลงเก็บที่ไหนอย่างไรมีผมมีถ่ายลองช็อตเลยฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาสมมุติว่าในอนาคตมาสู้กันนะครับว่าเอ้ยไม่มีสติสัมปชัญญะอย่างครบถ้วนอันนี้เราใช้พยานหลักฐานได
้
คือต้องทำเผื่อไว้เลยเพราะว่ามันเซ็นได้ครั้งเดียวตอนทะเลาะกันเขาไม่อยู่นะพินัยกรรมนะฮะ
บางทีที่เราเห็นคือยุคเจ้าคุณปู่เน
า
ะเขียนถามว่าถ้าเป็นรูปแบบการพิมพ์เพราะปัจจุบันคงไม่มีใครมานั่งเขียนยาวๆนะเราคิดดูสมมุติว่ารายการลิสต์มันเยอะหรือบางคนบอกว่าอัดคลิปไปสิพูดไปเลยกับผมนายวิทย์สิทธิเวกินถ้าผมจากไปแล้ว1 2 3 4อันไหนที่เรียกว่าเป็นพินัยกรรมที่ศาลท่านรับว่ามันมีศักดิ์และสิทธิตามกฎหมายบ้างครับ
มันมี5นะแน่ถ่ายวิดีโอยังไม่มี
อ๋อถ่ายวิดีโอไม่มี
ไม่มี
ต้องเป็นเขียน
ต้องเป็นเขียนอยู
่บันทึกเสียงก็ไม่ได้
บันทึกเสียงก็ไม่ได้
ไม่ได้
เป็นอันนี้6ที่ไม่มีนะครับยังไม่รองรับฉะนั้นเอ้ยผมข้ามไปอันนึงเมื่อกี้เราบอกว่ามี2เรื่องสติสัมปชัญญะ
ใช่
นะครับกับอีกอันนึงเนี่ยผมเคยทำอันนึงผมทำจดหมายน้
อ
ยจดหมายน้อยไว้ในพินัยกรรมสาเหตุที่แบ่งอย่างเงี้ยเพราะอะไรขอบคุณใครขอโทษใคร
เหรอ
ทำจดหมายน้อยใส่ไว้ในพินัยกรรมด้วย
เหมือนเป็นภาคผนวก
ภาคผนวก
ที่ไม่ใช่ตัวการแบ่งทรัพย์มรดกแต่ว่าเป็นตัวที่อธิบายความด้านหลังว่าทำไมถึงต้องให้ลูกคนนี้
เพื่อให้เข้าใจภาพ
ทำไมถึงให้เข้าใจให้ญาติคนนี
้ใช
่โอ้โห
กฎหมายไม่ได้บอกอะไรเลยฮะแต่เรา
ตามมีน้ำประกอบมีน้ำหนักได
้น้ำหนักไ ตอนนั้นผมไปผมก็เนี่ยผูกไทดำเหมือนดูในหนังเลยก็ถือกระเป๋าเจมวันผูกไทดำใส่สูทเข้าไปอ่านพินัยกรรมนะฮะแล้วก็เล่าอ่านจดหมายน้อยแต่ละคนฟังว่าทำไมเหตุผลกลใดอะไรเง
ี้
ย
นะครับที่ดีนะ
นะฉะนั้นเนี่ยทุกคนกระจ่างแจ้งไม่ทะเลาะกันว่าทำไมให้อันนี้ทำไมไม่ให้อันนั้นเพราะอะไรอย่างไรนะครับ
แน่นอนสมมติว่าเป็นเศรษฐีนะหรือแม้ทั้งไม่เป็นเศรษฐีแต่ว่ามีทรัพย์อยู่มีมรดกอยู่แล้วแบ่งกันอ่ะจะทำให้ทุกคนพอใจแบบไม่ง่ายคงไม่ง่ายอันนั้นต้องเรียกว่าทำบุญมาที่สุดแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าออกมาแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีข้อพิพาทและทะเลาะกันดังที่เห็นนะครับมีแนวทางไหมครับที่จะเขียนแล้วเนี่ยให้ออกมาลดความขัดแย้งให้ได้มากที่สุด
ถ้าลดความขัดแย้งได้มากที่สุดเลยเนี่ยหนึ่ง นะครับว่าจริงๆเจ้ามรดกเขารู้อยู่แล้วว่าให้อะไรใครไปมันจะมีปัญหาหรือเปล่า
โอเค
หรือไม่ให้อะไรใครไปจะมีปัญหาหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งคือเจ้ามรดกต้องเข้าใจสภาพของคนในบ้านคนที่เราจะให้พินัยกรรมก่อนต้องมีความชัดเจนว่าเออให้ไปแล้วจะไม่ก่อให้เกิดเรื่องนะนะครับจดหมายน้อยช่วยนะครับหรือในเรื่องเกี่ยวกับว่าจะพิจารณาแบ่งสรรปันส่วนยังไงรู้สึกว่ามันแฟร์นะครับอย่างหลายๆเรื่องที่เวลาผมทำเช่นทำธุรกิจกงสีอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะบอกว่าเออแปลงสภาพเป็นโฮลดิ้งไปเวลาให้ก็ให้เป็นหุ้นอาจจะง่ายหน่อยก็ว่ากันไปมันก็จะดูแฟร์ขึ้นเพราะทุกคนได้สัดส่วนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติยังเป็นชิ้นๆอยู่ยังเป็นกงสีที่ยังไม่ได้เข้าระบบแบบให้มันถูกต้องนะอย่างประมาณนี้ก็ต้องเริ่มมานั่งแบ่งสรรปันส่วนละที่ดินหมายตรงเนี้ยเขาประกอบธุรกิจอยู่ตรงนี้ก็ควรจะให้ที่ดินที่เขาประกอบธุรกิจในโรงงานเขาในร้านค้าเขาให้เขาไปนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมองความแฟร์มันมองความเขาเรียกว่าเจ้ามรดกเขาจะรู้อยู่แล้วว่าจะมีปัญหาอะไรได้บ้าง
คัดครับทำแบบนี้ได้ไหมเขียนเสร็จปั๊บยังไม่ตายนะนั่งคุยเรียกประชุมบ้านเลยป้าแบ่งมรดกแบบนี้ทุกคนเป็นแบบนี
้
ให้ทุกคนเป็นพยานหรือว่ามันจำเป็นต้องเป็นแบบหนังแบบศึกสายเลือดสมัยก่อนอ่ะคือเจ้ามรดกไปแล้วจึงค่อยอ่านให้คนฟังทีหลังสามารถทำก่อนประชุมกันก่อนทำได้ไหมครับ
ทำก่อนได้กฎหมาย
ไม่ได
้
นะ
ไม่ได้
เพราะกฎหมายไม่ห้ามโอเค
นะฮะฉะนั้นเนี่ยคือกฎหมายเขาห้ามแค่ว่าคนที่จะเซ็นชื่อเป็นพยานห้ามเป็นผู้รับพินัยกรรมฉะนั้นสมมติเราทำพินัยกรรมเสร็จแล้วคนที่เป็นเจ้ามรดกอยากจะเดินมาวันนี้เรามานั่งกินข้าวร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดป้าเป็นอะไรนะอันนี้เดี๋ยวให้คนนี้นะอันนี้ที่เป็นคนนี้เป็นคนนั้นนะเล่าให้ทุกคนฟังอันนี้ก็ได้ไม่ได้ติดปัญหาอยู่นะครับ
เพราะมันน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาไหมคือส่วนใหญ่ที่เราเจอในหนังคือว่าเจ้ามรดกตายไปแล้วตายไปเสร็จปั๊บคนอื่นไม่รู้แล้วก็มานั่งชี้หน้าชี้ตาด่ากันแล้วก็ต่อสู้กันแต่ถ้าเกิดว่าตอนทำมีดราฟแล้วคุยก่อนไปแก้ไขออกมาให้ทุกคนได้รับทราบป้าก็จากไปอย่างมีความสุขอันนี้ทำได
้ทำได
้โอเค
หลายๆบ้านก็ทำนะฮะเขาทำเขาเรียกว่าตั้งแต่ทำเขาเรียกธรรมนูญครอบครัวว่าจะทำธุรกิจโฮลดิ้งยังไงกองสียังไงให้มันเป็นแบบเป็นระบบทุกคนทำงานได้ตามสัดตามส่วนแบ่งกันยังไงให้เป็นทำตกลงกันในเดวันเลยฮะพินัยกรรมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ธรรมนูญครอบครัวเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยมองว่ามันทำให้อย่างที่เฮียวิทย์พูดอ่ะเป๊ะเลยดีมันยังไงมันทำให้ทุกคนโปร่งใสคาดหมายได
้
ว่าใครจะเป็นคนรับต่อใครจะเป็นคนดูแลในส่วนไหนไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอทะเลาะกันแล้วส่วนใหญ่ป้าเคยให้อันนี้อัวไว้ฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องเป็นของอัวไม่ต้องแบ่งนะครับหรือแบบไอ้ที่ดินตรงนี้จริงๆอ่ะฝากชื่อเอาไว้กับพี่ชายคนโตจริงๆอ่ะมันเป็นของทั้งครอบครัวแต่ชื่อเป็นชื่อของคนโตไม่ใช่ว่าคนได้คนเดียวคุณต้องมาหารกันมันมีหลักฐานถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีหลักฐานกลายเป็นว่ากลายเป็นมีศึกในบ้านโดยที่ไม่จำเป็นฉะนั้นเนี่ยความโปร่งใสนี่คือสิ่งที่ดีที่สุด
นะครับชัดเจนมากนะครับจริงๆอย่าไปคิดนะครับว่าเป็นเฉพาะครอบครัวคนรวยนะครับเพราะว่าทุกบ้านก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
ผมเติมอีกอันหนึ่งด้วยนะจริงๆในพินัยกรรมเนี่ยสิ่งที่ดีข้อหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือปิดปัญหาเรื่องว่าทรัพย์สินอยู่ไหนนะครับเช่นสมมตินะเรามีโฉนดที่ดินเรามีบัญชีธนาคารเรามีกรมธรรม์สมมตินะเรามีรหัสเข้าเมตามาร์กคริปโตเคอเรนซีหรือมีหุ้นพอร์ตเปิดอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเราใส่ในนั้นไม่ได้นะนะครับฉะนั้นเนี่ยพอใส่ในนั้นเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยคนที่มาเปิดพินัยกรรมจะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรต
่
ออ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงการเป็นผู้รับพินัยกรรมนะครับมันก็ยังต้องไปศาลนะ
ครับ
ไปตั้งผู้จัดการมรดกแบบมีพินัยกรรม
โอ้
นะครับซึ่งอันนี้มันค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันไม่ต้องไปตามล่าอะไรกันเยอะ
เพราะมันมีความชัดเจนแล้วว่า
ชัดเจนมันอยู่แล้ว
ทรัพย์มีอะไรบ้างมรดกมีอะไรบ้างแบ่งให้ใครบ้าง
จะง่ายกว่ามรดกธรรมดา
ชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณฮัทมากนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณมากครับชีวิตครับ
เรื่องนี้จริงฟังแล้วเหมือนไกลตัวมันไม่ไกลตัวนะครับมันอยู่ใกล้ตัวเราทุกคนนี่แหละครับแต่ว่าดีที่สุดเลยคือวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ต้องรอนะครับจนกระทั่งแบบหน้าสิวหน้าขวานนาทีสุดท้ายแล้วค่อยทำบางทีมันอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับและนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud